Αλλά είμαστε σε προεκλογική τροχιά, προεκλογική τροχιά για τις κάλπες των ευρωεκλογών στις 9 Ιουνίου, λιγότερο από μήνας, και συνεχίζουμε αυτήν την προσπάθειά μας να γνωρίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους υποψηφίους. Και θέλω να καλωσορίσω τον καλεσμένο μας, τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Κύριε Ζαρωτιάδη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνάντηση. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ.
Καλή σας ημέρα. Πολλούς χαιρετισμούς από το βόρειο άκρο της χώρας, από την Ορεστιάδα, όπου υπάρχει λιακάδα, άρα ως ο νου που φαντάζομαι και στην πρωτεύουσα θα βελτιωθεί ο καιρός. Άλλωστε, οι εκδηλώσεις που αναφέρατε θα βοηθήσουν τους πολίτες της πρωτεύουσας να αξιοποιήσουν την καλοκαιρία και να κάνουν δημιουργικό τα Σαββατοκύριακο τους. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Να είστε καλά. Θα ξεκινήσω με μία ερώτηση που αφορμή δόθηκε από την σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα το πρωί είπε ότι οι ευρωεκλογές αφορούν θέματα στην Ευρώπη κυρίως, αλλά δεν συζητάμε για την Ευρώπη, και στράφηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ.
Μάλλον θα πρέπει να στραφεί στον εαυτό του. Γιατί ο πρώτος ο οποίος προσπαθεί να αξιοποιήσει τις ευρωεκλογές για μικροκομματικούς, εσωκομματικούς λόγους για τη δική του την πολιτική επιβίωση είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και το λέω αυτό γιατί θυμίζω τις τελευταίες πρόσφατες δηλώσεις του ότι τίθεται ζήτημα σταθερότητας εάν δεν υπερψηφιστεί το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αν αναλογιστεί ο Πρωθυπουργός το περιεχόμενο αυτών των δηλώσεων θα καταλάβει πως αυτός πρώτος έχει την ευθύνη του αποπροσανατολισμού της συζήτησης, που πολύ σωστά όλοι αναλογιζόμαστε και λέμε πως πρέπει να επικεντρωθεί πρωτίστως και δια της αντανακλάσεως ακολούθως, πρωτίστως όμως σε θέματα της Ευρώπης και μετά δια της αντανακλάσεως σε θέματα της εσωτερικής πολιτικής.
Θα πάω στα οικονομικά. Είστε καθηγητής οικονομικών. Είναι η οικονομία, η ακρίβεια, η φορολογία, το ΦΠΑ, τα καύσιμα, οι τιμές, όλο αυτό το κομμάτι έχει πρωταγωνιστήσει.
Βεβαίως.
Και σε αυτή την προεκλογική πορεία που διανύουμε.
Πώς άλλωστε θα ήταν δυνατόν.
Ναι, πώς άλλωστε. Πάλι θα πάω. Έτυχε σήμερα να είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, οπότε μου δίνονται αφορμές και γίνονται και ενδεχομένως και λίγο πιο συγκεκριμένα και τα ερωτήματα τα δικά μου. Είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα ότι αυξήσεις δόθηκαν, μειώσεις τιμών έγιναν, έλεγχοι γίνονται, είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται. Όμως μιλούμε συνεχώς για την ακρίβεια, όμως μιλούμε συνεχώς για ένα γκρίζο οικονομικό τοπίο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος.
Οι οικονομικοί σύμβουλοι του κυρίου Πρωθυπουργού θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί για να μην τον εκθέτουν τον ίδιο με αυτά τα προκλητικά που του υπαγορεύουν να λέει. Τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία βιώνει την πιο μεγάλη επίθεση στην πραγματική αξία του εισοδήματός της, αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει το θράσος να αναφέρεται θριαμβολογώντας σε αυξήσεις οι οποίες είναι πολύ, μα πολύ υποπολαπλάσια κάτω των αυξήσεων των τιμών και οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το λαϊκό εισόδημα στην πραγματική του διάσταση. Είναι ήπιο το αποτέλεσμα της στατιστικής μελέτης και ανακοίνωσης από την πλευρά της Eurostat ότι η Ελλάδα είναι στο δεύτερο σκαλί από το τέλος ως προς την πραγματική αξία των εισοδημάτων των Ελλήνων εργαζομένων και των Ελλήνων και Ελληνίδων μικρομεσαίων και αυτοαπασχολημένων. Είναι ήπιο, γιατί στην πραγματικότητα, αν λάβει κανείς υπόψη το από πού ξεκίνησε το λαϊκό εισόδημα πριν ακόμα από την εποχή της κρίσης, στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, και δει την εξέλιξή του, θα αντιληφθεί τη ραγδαία πτώση η οποία κυρίως έρχεται και επιδεινώνεται αυτήν την τελευταία πενταετία. Και γιατί, να επιτρέψτε μου πω αυτό, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε το φαινόμενο, γιατί υπάρχουν δύο πιέσεις που επιδρούν στο λαϊκό εισόδημα ως σάντουιτς και το πιέζουν όσο τον περισσότερο. Αφενός οι ανύπαρκτες στην πραγματικότητα αυξήσεις, αλλά απαιτούμενες την ίδια στιγμή των εισοδημάτων της εργασίας, εδώ να σημειώσω ότι ο ίδιος ο ΟΣΑ, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, εδώ και πάνω από 10 χρόνια επιμένει στην ανάγκη της αναδιανομής του εισοδήματος και της καταπολέμησης της χωρικής και ταξικής ανισότητας. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι το ζήτημα του πληθωρισμού, όπου πάλι σε επίπεδο Ευρώπης και Ευρωβουλής, οι αυριανοί ευρωβουλευτές, οι αυριανές ευρωβουλεύτρες θα πρέπει να έχουν τη δύναμη και το σθένος και την ικανότητα να επιχειρηματολογήσουν και να πούν τέρμα με την πολιτική λιτότητας και υψηλών επιτοκίων. Τα επιτόκια τα υψηλά δεν καταπολεμούν αυτόν τον πληθωρισμό που δεν είναι νομισματικό αλλά πραγματικό φαινόμενο. Αυτό που απαιτείται είναι αυτό που ψέλησε σε αυτό που μεταφέρατε ο Πρωθυπουργός της χώρας, αλλά στην πραγματικότητα δεν έγινε τίποτα. Είναι άμεσος κλιμαριθμικός έλεγχος και παρέμβαση σοβαρή της πολιτείας στην εσχροκέρδεια των ολιγοπολίων. Είναι ο λεγόμενος πληθωρισμός της απληστίας που πρέπει να καταπολεμήσουμε με τέτοιες άμεσες παρεμβάσεις. Και εδώ είναι σημαντική η δυνατή φωνή των Ευρωπαίων Δημοκρατών και Σοσιαλιστών την επόμενη μέρα στην Ευρωβουλή.
Επομένως, πάμε στις προτεραιότητες. Επειδή ξεκινήσαμε με τα οικονομικά, εγώ το πήγα εκεί κατευθείαν για ευνόητους λόγους, αλλά θα ήθελα πραγματικά να μου πείτε, εκτός από την οικονομία που φαντάζομαι ότι είναι στα βασικά θέματα, είναι στην ατζέντα σας, κύριε Ζαρωτιάδη, ποια είναι τα θέματα που θα προτάξετε την επόμενη μέρα?
Προφανώς, όπως αναφέρατε, ένα είναι τα ζητήματα τα οποία αφορούν γενικότερα την οικονομική πολιτική και την αναδιανομή του εισοδήματος ταξικά και χωρικά. Το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι η υποστήριξή μου στην αναγκαιότητα της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικά και κοινωνικά ισόρροπης εξέλιξης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο εδώ θα βρούμε πολλά δίκαια όντα, αλλά την ίδια στιγμή πέρα από τις προθέσεις πρέπει να περάσουμε και σε συγκεκριμένες πολιτικές που θα εφαρμοστούν. Να αναφέρω μόνο το γεγονός ότι την κατεύθυνση αυτή προσωπικά ως μέλος της διοίκησης του τμήματος του δικτύου του ΟΗΕ που προωθεί τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στην παρευξήνια ζώνη και στη Μαύρη Θάλασσα έχουμε πολλά να συνεισφέρουμε στην κουβέντα της αυριανής Ευρωβουλής. Το τρίτο στοιχείο όμως που πρέπει να προσέξουμε, η τρίτη αν θέλετε περιοχή παρέμβασης, είναι αυτή της αναγκαιότητας να επιστρέψει η Ευρώπη σε μια αυτόνομη διπλωματική διεθνή παρουσία και ειδικότερα μια αυτόνομη παρέμβαση όχι ως παρακολούθημα αλλότερων συμφερόντων, αντιλαμβάνεστε τι λέω, αλλά ως αυτόνομη παρέμβαση για τη δημοκρατία, για την ειρήνη, για τη συνεργασία, για την υπεράσπιση των λαϊκών δικαίων, για το σταμάτημα των γενοκτονικών εγκλημάτων στην περιοχή μας, στη Γάζα και αλλού. Αυτός είναι ο ρόλος της Ευρώπης στη διεθνή γεωπολιτική, γεωοικονομική πραγματικότητα του αύριο. Η Ευρώπη μπορεί ξανά να αποτελέσει τη γέφυρα διαμόρφωσης του ευρασιατικού οικονομικού χώρου συνεργασίας, την πραγματική παρέμβαση για να περάσουμε σε ένα συνεργατικό πολυμέτωπο μέλλον, γιατί έχουμε ένα από πολλούς πόλους πλέον που αναδεικνύονται, αλλά με συνεργασία και με συνύπαρξη. Είναι επικίνδυνες οι στιγμές και οι συγκυρίες και γι' αυτό θέλουμε την Ευρώπη με μια αυτόνομη διεθνή παρουσία και φωνή, πιάνοντας το νήμα της δικής της ιστορικής ταυτότητας. Ανέκαθεν, αυτή η γωνιά του πλανήτη μπορούσε να αναδείξει κινήματα και τόσο πνευματικές όσο και πολιτικές διεργασίες που υποστήριξαν την ειρήνη και τη συνεργασία.
Κύριε Ζαρωτιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και να ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία.
Να